Bună dimineața! Un prieten mi-a spus că atunci când am emoții vorbesc repede, așa că o să încerc să vorbesc mai rar. Așa face și Dani și cred că mai mulți poate. Dar, wow, ce fain să știi că vii la biserică, vii în casa Domnului și pleci deja zidit. Un timp de laudă atât de fain în care Dumnezeu vrea să ne umple, vrea să ne întărească pe mine și pe cei care au fost gata să primească. Deja Lăcră ne-a predicat. Cred că și cu acest mesaj putem să plecăm foarte zidiți de aici, pentru că avem o misiune de făcut pe acest pământ. Exact cum ne-a spus Dumnezeu în timpul de laudă, suntem creați noi și avem un job de făcut pentru El. E o onoare să fiu din nou în fața dumneavoastră. Am ajuns în dimineața aceasta, așa că ceasul ăla cred că e greșit, e puțin înainte. Nu vă grăbiți, grătar nu puteți face decât dacă înghețați. M-am gândit, adică au fost ceva predici de al lui Dani în ultimul timp despre un mare erou al Bibliei și provocarea a fost să continuăm această dezbatere sau ce putem învăța de la acest om. Și astăzi aș vrea să intitulez predica Ridică ziduri. Există într-adevăr ziduri care trebuie dărâmate și asta știm cu toți. Trebuie să dărâmăm ziduri, știu eu, interconfesionale, ceea ce e fain că se face și chiar pe 1 decembrie. Ziduri financiare, ziduri diverse, dar astăzi aș vrea să vorbesc despre ziduri care trebuiesc ridicate. Ziduri pe care eu și fiecare dintre noi, dacă nu ne le ridicăm, atunci diavolul vine. Cine este acest expert în ziduri? Îmi spuneți dumneavoastră? Astăzi vreau să vorbiți cu mine, ca să nu vorbesc eu singur, că e mai greu. Expertul în ziduri, cum ați auzit și cum ați și confirmat, este Neemia. De ce Neemia? De ce este acest personaj foarte important? Pentru că o să vedem imediat câte lucruri putem învăța de la el și din această carte. Pentru început aș trece un pic în revistă sau vreau să dau niște date despre Neemia și despre această carte. Neemia este unul dintre evrei rămași în exil. După ce babilonianii, Nebucadnețar a luat evreii în exil, pentru că știm de ce, nu? Ei nu au ascultat de Dumnezeu. An la rând, după ce Solomon a început să distrugă, de fapt, credința în Dumnezeu și n-a ascultat de Dumnezeu în totalitate, oamenii au devenit tot mai răi, și atunci Dumnezeu i-a pedepsit. Neemia este unul dintre aceia care a rămas în exil după câteva întoarceri ale evreilor. El era în slujba regelui, cum ați auzit poate și din celelalte expuneri, regelui persan Artaxese I, pentru că după aceea a fost și al doilea și al treilea, a cărui mamă vitregă se spune că ar fi fost Estera, regina Estera, și așa, poate din contextul acesta, el ar fi ajuns paharnic, unde am auzit că este un job extrem de important și de riscant în același timp. Cine și-ar dori să fie paharnic, să guste tot? Poate la unii le place să guste și așa, dar să știi că ce guști poate să-ți fie fatal, nu știu cât de ușor este și atrăgător este. Acțiunea se petrece în această carte, se petrece în a treia etapă a întoarcerii poporului evreu în Ierusalim. Dacă citim din Ezra 1, vedem acolo că prima întoarcere a fost a lui Zorobabel, când s-a întors să vină, a vrut să vină în Ierusalim să construiască templul, să reconstruiască templul, pentru că totul a fost distrus. Din cârcotelile oamenilor de lângă el și a dușmanilor și a celor care au băgat bețe în roate, știm despre ce vorbim, nu? Reconstrucția templului a fost oprită 60 de ani. Deci Zorobabel a dorit să facă ceva și Dumnezeu l-a ajutat. Dar pentru că au fost poate prea multe împotriviri, diavolul a venit și atunci s-a blocat iară. După 60 de ani se întoarce Ezra și începe reconstruirea, reînfrumusețarea templului și a legilor lui Dumnezeu. Și după 12 ani, în timp ce Ezra era în Ierusalim, apare acest personaj interesant, Neemia, care a înțeles importanța zidurilor. Dacă ceilalți doi au vrut să construiască casa Domnului, el a înțeles importanța zidurilor. Cartea a fost scrisă, cartea Neemia, după mulți istorici, a fost scrisă de Ezra, pentru că Ezra era un cărturar care scria. El a scris cronici, Ezra și câteva cărți. La început se spune, după mai multe studii, că ar fi fost o singură carte, Ezra și Neemia. După ceva consilii, prin 1448, s-ar fi despărțit și au spus, bun, rămâne Ezra și Neemia. De ce unele citate sau texte sunt la persoana întâi? Pentru că unii specialiști spun că Ezra ar fi folosit jurnalele lui Neemia. Neemia, fiind un bun organizator, își scria jurnale și ce a făcut. Oficial se știe că Ezra a scris după jurnalele lui Neemia. Aici este mult de studiu. Dacă vreți să studiați istorie, e foarte interesant. Făcând această temă am descoperit ce interesant e să vezi un pic istoria Bibliei. Și cu toți regii de acolo și cum de au fost lăsați să se întoarcă înapoi în Iudeea. Erau conflicte, greve și știu eu cu Egiptul, și pentru că Iudeea este între Egipt și ceilalți, și atunci cumva au vrut să faciliteze aceasta, au zis, mergeți iudeii înapoi, construiți, și de aceea se și presupune că au fost lăsați să meargă înapoi în Ierusalim. Bineînțeles, asta din punct de vedere al omului, dar noi știm că Dumnezeu are un fir roșu al istoriei, așa este? Dacă Dumnezeu a spus, chiar a prorocit dinainte prin Ieremia și Isaia, că Cir, regele, le va da drumul să reconstruiască, iată că aceste lucruri s-au împlinit. Este de mare ajutor să înțelegem și să cunoaștem anumite desfășurări ale istoriei, pentru că așa putem vedea, de exemplu, să înțelegem anumite cărți din Biblie. Unul dintre micii profeți, Maleahi, se știe și este dovedit că ar fi trăit în această perioadă a lui Neemia, și dacă citim cartea al Maleahi și acolo vedem cu toate aceste restaurări ale zeciuielii, ale laudei și ale tuturor lucrurilor, atunci putem înțelege exact ce s-a făcut în perioada lui Neemia. Nu s-au construit doar ziduri și s-au făcut această reformă de la bază. Neemia este poate unul dintre cele mai bune cazuri de studiat pentru multe subiecte. Nu avem timp aici, poate că s-ar putea face săptămâni și predici întregi despre Neemia și despre ce a făcut el. Putem să dovedim și să dezvoltăm faptul că el este un bun cunoscător al lui cuvântului lui Dumnezeu. De ce putem să spunem asta? Dacă citim Neemia, vedem că de la început, prima acțiune a lui a fost să se roage la Dumnezeu exact cu cuvântul lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu. Chiar dacă el era paharnic și era ocupat și avea o funcție regească acolo lângă rege, el cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, îl pasiona cuvântul lui Dumnezeu și studia asta. Putem studia despre el și învăța multe lucruri, integritatea la locul de muncă. El era apreciat și serios, nu este așa? Dacă regele a avut încredere în el, chiar să-l lase să plece, asta înseamnă, eu am presupus că și-a făcut bine treaba la locul de muncă și chiar cei care erau lângă el au fost poate încurajați de el, au fost poate învățați de el, poate au fost educați, băi, trebuie să faci asta, 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 altfel, o dai în baltă și nu mai existi. Și atunci a putut fi înlocuit ușor. A fost integru la locul de muncă, asta se poate vedea și în Ierusalim când s-a întors. Cum să fii un bun organizator? Dacă tu vrei să înveți cum să fii un bun organizator, sau eu, ar fi foarte interesant să-l studiem pe acest om. Ce a făcut el, cum a organizat toate lucrurile, cum să fii un lider bun. Dacă ești deja un lider în această biserică și nu numai, poate ești lider, poate cei care, dacă se ascultă și înregistrat, dacă oriunde ești lider sau dacă vrei să fii lider, să ajuți pe alții, să susții pe alții, Neemia este un exemplu și poate fi studiat. Cum să fii perseverent, putem învăța de la Neemia, conștiincios, strateg, înțelept și multe, multe altele. Dacă citim cu atenție toată cartea Neemia și nu numai, vom vedea câte putem să învățăm de la el. Dar astăzi am zis să mergem mai departe și vreau să vorbesc despre acest constructor de ziduri. De ce sunt importante zidurile? De ce au fost importante atunci și de ce ar fi importante acum? De ce erau importante zidurile pentru o cetate? Îmi puteți da câteva exemple? De ce?
Apărare.
Nu e așa că dacă ajungeați în fața unei, sau sunt atâtea expuneri în Biblie, când ajungeau în fața zidurilor, se speriau. Erau atât de impunătoare, dădeau imagine unui oraș. Nu e așa? Dacă oamenii vedeau, dușmanii vedeau zidurile mari, cum a fost și cu Ierihon, ei s-au speriat și au zis, ce facem noi aici cu zidurile astea? Sunt atât de mari. Și Dumnezeu, prin măreția Lui, le-a dărâmat simplu. Dădeau siguranță pentru locuitorii din cetate, nu-i așa? Dacă eu ca locuitor stăteam, n-am trăit, n-aveam cum să trăiesc prin Brașov când era cetate, dar dacă trăiai într-o astfel de cetate unde aveai ziduri serioase, atunci poate că te simțeai un pic în siguranță, nu-i așa? Dacă ați văzut filmul Troia sau toate lucrurile astea, cei de acolo erau hotărâți și erau siguri, domne, nimeni nu ne atacă, nimeni nu ne poate distruge că avem ziduri. Și vreau să mă leg de acest lucru, faptul că zidurile protejau. Avem noi nevoie de ziduri pentru a fi protejați? Am eu nevoie? Vreau să-mi predic mie astăzi, pentru că studiu pe care l-am făcut m-a provocat și sper că măcar să mai provoace pe unul dintre dumneavoastră. Dar Dumnezeu, cred că Dumnezeu este acela care vrea să ne provoace. Aș vrea să urmărim trei fire roșii astăzi. Trebuie să fie trei puncte. Contextul în care ne mișcăm, să conștientizezi starea în care ești și să faci pași. 2 și 3, să zic, conștientizarea stării și să faci pași practici, eu zic că merg împreună și o să le grupăm combinat, pentru că dacă ai conștientizat starea și nu faci nimic, atunci nu ne ajută. Important e să facem pași mai departe. Am stat un pic și m-am gândit la primul, contextul în care ne mișcăm. Contextul în care ne mișcăm noi ca biserică, cred că ați observat în ultimul timp și suntem provocați și fiecare dintre noi este provocat, dar cred că mai presus de biserica noastră locală, mai presus de biserica din Brașov, eu cred că este creștinismul per ansamblu și direcții care se întâmplă în creștinism. Când citeam de multe ori Galateni 5:15, unde spune acolo că dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții, mă gândeam uneori, oare ce o fi cu versetul ăsta în Biblie, atât de dur, și adică cum să ne nimicim unii pe alții? Se pare că se poate, în istoria creștinismului au fost atât de multe lucruri în care creștinii s-au distrus unii pe alții, tot felul de cruciade în numele Lui Dumnezeu, tot felul de inchiziții în numele Lui Dumnezeu și alte lucruri. Dar dacă ajungem la creștinismul, să-i spun, reformat, în care ne mișcăm, și creștinismul acesta în care credem în Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și toate lucrurile astea, într-una din predici s-a menționat la un moment dat că există o mișcare în America, se pare că foarte multe lucruri vin din America și nu avem ce face. S-a menționat despre aceste home churches, biserici în case. Este o mișcare a creștinătății care se întâmplă, în care oameni spun, da, domne, nu mai, de ce să mai merg la biserică, las că ne întâlnim noi în casă, de ce am nevoie de un lider, de ce, atunci las că fac eu ce vreau, de ce să ne conducă cineva. Și sunt mișcări cu care dacă ne gândim serios, noi ca și creștini, pe ansamblu, eu cred că ar trebui să fim provocați, să cunoaștem pe Dumnezeu tot mai în amănunt și să vedem dacă chiar este calea bună. De curând am fost surprins să văd un articol care m-a provocat și am încercat să ascult mai multe predici. Nu știu dacă ați auzit, poate nu de el, Andy Stanley, este fiul lui Charles Stanley, cred că ați auzit unii dintre dumneavoastră despre Charles Stanley, de la televiziune sau așa, este fondatorul In Touch Ministries, are ceva misiuni, e destul de în vârstă și are o lucrare a lui Dumnezeu, dar fiul lui conduce o biserică destul de mare în America. Și el abordează Biblia și un nou trend, să-i spun așa, o nouă provocare a creștinismului, în care se spune așa, când eu citesc ceva din Biblie, de ce să spun Biblia spune cu tare și cu tare? Pentru că nu-i corect. Pentru că Biblia nu poate fi dovedită în totalitate 100%. Așa spune el. Și atunci ar trebui mai corect să spunem, uite ce spune Pavel, uite ce spune Petru în Biblie, uite ce, în cuvântul lui Dumnezeu, uite ce spune Ioan, care a fost martor al unor evenimente. El merge în direcția asta și spune că dacă nu putem dovedi chiar totul, atunci nu putem nici să dăm cu Biblia în cap și să spunem, crede Biblia așa cum este, că altfel nu ești mântuit. încearcă să abordeze acei creștini care poate au fost crescuți în biserică și în anumite biserici, da, dând exemple foarte multe în America, pentru că acolo sunt multe mișcări, în care li s-a spus, da, trebuie să crezi ce e în Biblie și atât, și când au început să pună întrebări, poate la anumită vârstă, le-a zis, nu, nu, trebuie să înțelegi chiar tot, trebuie să crezi, și atunci foarte mulți, da, au plecat poate din creștinism. Și el spune că metoda asta de a aborda lucrurile e de ajutor pentru cei care încearcă să caute dovezi tot timpul, în care încearcă să combine știința cu Biblia. Și am stat și m-am gândit, deci studiind mai mult, și cred că e mai mult de studiat în acest domeniu al lui Andy Stanley, nu, niciun caz nu spune că Biblia nu este adevărată și că Dumnezeu nu... Deci toate lucrurile merg, dar există niște domenii în care sunt discuții foarte aprinse, discuții teologice, și dacă, am stat și m-am gândit, dacă noi, ca și creștini, nu le știm, poate nici nu auzim, poate nici nu ne gândim la ele, da, creștinismul e simplu, mergem la biserică, mergem acasă, mergem la biserică și mă interesează ce fac eu în Brașov, ce fac acasă. Dar dacă nu cunoaștem lucrurile astea, eu cred că nu putem să acționăm mai departe, să studiem, nu suntem provocați să studiem, să vedem într-adevăr ce zice ăla, ce zice ăla, chiar e corect, hai să luăm cu Biblia. Europa, cultura, mediul nostru din Europa, în care sunt milioane de musulmani, emigranți, la fel cum a zis și Herman, și am văzut de fapt peste tot cum în Germania s-a umplut și nu știm cât va mai dura. Există un context foarte complex. Turcia amenință că dacă ne blocați în Europa, dăm drumul la emigranți. Există niște lucruri care eu cred că va influența foarte mult modul de exprimare al creștinismului. La fel cum a zis și Herman, dacă noi ca și creștini nu ne-am dus la musulmani, Dumnezeu i-a trimis la noi. Și nu știm cât va dura până vor fi și în România mai mulți. Sunt destul de mulți, zic eu, poate, na, în Dobrogea sau așa, dar eu cred că vor veni tot mai mulți, și atunci noi ca și creștini, dacă nu ne pregătim, dacă nu, nu știu, am ajuns la concluzia asta, dacă nu avem niște ziduri de apărare clare ale a ceea ce noi credem, a ceea ce eu cred, atunci toate lucrurile astea care vor veni peste noi ne vor copleși și nu, poate că nu vom putea să mergem mai departe. Întrebarea este unde mă aflu eu spiritual, unde ne aflăm noi, unde te afli tu personal. Aș vrea ca asta să rămână așa ca o întrebare personală. Unde mă aflu eu spiritual acum? Cunosc? Sunt provocat teologic să studiez mai mult? Sunt, cum am spus în altă predică, ești gata tu să dai socoteală de chemarea pe care o ai? Sunt eu gata? Dacă vine un musulman la mine și mă provoacă să studiem Biblia și Coranul, să comparăm, nu știu, sunt eu chiar gata să, da, domne, că el, un musulman o să vină să spună lucrurile bune din Coran, nu? Și atunci, da, mă, astea parcă sunt ca și Biblia. Dar, nu știu, îmi doresc ca Dumnezeu să ne provoace și să ne ajute mai departe. Dacă nu ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă eu n-aș fi implicat, dacă nu venim doar la, știu eu, la biserică și nu facem alte lucruri, atunci nu vei fi provocat. A spus-o cineva foarte interesant, a zis, dacă tu nu faci nimic pentru Dumnezeu, atunci Satan n-are nicio treabă cu tine. Așa este? Dar dacă tu faci, și oricât de mic ar fi acel lucru, oricât de mic ar fi slujirea ta în biserică, atunci diavolul va veni. Va veni cu provocări, poate din partea fraților, din partea unora și altora, dar ce faci tu aici, că nu faci bine, dar de ce faci asta, că nu o faci bine. Dar dacă nu faci nimic, atunci nici nu vei fi provocat. Și cred că nu asta este direcția pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ci El ne-a zis să mergem mai departe. Nu mă ascult dacă citim din Neemia 1, unde s-a și citit, și sunt foarte multe lucruri de citit, n-avem timp să citim acum din Neemia, dar vă provoc să o citiți tot mai mult. Când au venit frații lui la Neemia, ei mi-au zis, cei care au rămas, care au scăpat din captivitate acolo, în provincie, sunt un mare necaz și în rușine. Și zidul Ierusalimului este dărâmat și porțile lui sunt arse de foc. Și așa mai departe, îi se prezintă situația. Spunea că sunt în mare rușine, pentru că nu mai aveai nici cetate, nu mai aveai nici ziduri, nu mai aveai nimic. Ceilalți făceau ce vreau pe acolo, se plimbau, și Neemia, totul începe cu această conștientizare a stării. Neemia a conștientizat, când a auzit aceste lucruri, vedem cum i s-a frânt inima și s-a dus, și primul lucru pe care el l-a făcut, a mers la Dumnezeu. De câte ori nu eu sau altcineva, când avem o problemă mă duc direct la altul și mă plâng și îi spun, uite măi ce mi-a făcut ăla, uite ce așa. Neemia s-a dus la Dumnezeu și cum am văzut acolo, a luat cuvântul lui Dumnezeu, a luat promisiunile lui Dumnezeu și le-a luat la rând pe fiecare și cred că asta e provocarea noastră. Atunci când ne simțim rău, când ne simțim jos, să venim la Dumnezeu cu ceea ce El a promis. Niciodată nu ne spune să inventăm alte lucruri, ci să luăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a promis. Pe scurt, acțiunea din Neemia se întâmplă, să zic așa, el a conștientizat starea, s-a rugat, a mers, a luat lucrurile pe cont propriu și a mers mai departe, a rezistat provocărilor, dacă citiți, sunt atât de multe provocări, a terminat lucrarea pe care a avut-o de făcut și după aceea a restaurat interiorul. Dacă vrem și dacă eu vreau să fiu protejat, atunci trebuie să facem acești pași de care am spus, să ridicăm ziduri și ajungem la aceste ziduri. Unul dintre ziduri este studiul personal. Dacă nu studiez personal lucrurile, dacă nu studiez Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod personal, atunci aștept doar din alte părți și atunci bineînțeles că influențele sunt diferite. Dar dacă eu studiez personal, atunci îmi zidesc acest zid. Da, eu cred asta, Biblia spune, Cuvântul lui Dumnezeu, și atunci diavolul se va lovi de un zid pe care l-am ridicat. Herman a spus la fel acum o săptămână că tu ai nevoie de întâlnire personală cu Dumnezeu. Dacă eu nu am o întâlnire personală cu Dumnezeu, atunci e greu. Nu învățătorul, nu cel care predică, nu eu care stau astăzi aici, duminica viitoare altcineva și tot așa, nu acela care vorbește este responsabil pentru relația ta personală cu Dumnezeu, ci tu singur. Dacă eu nu ridic acest zid, atunci diavolul va veni și va lovi și te va... Da, tu nu trebuie să crezi chiar asta, uite ce spune ăla, da, nu trebuie să chiar așa să fie întrebare. Și diavolul știe cum să... Credeți-mă că el știe și cred că știți cu toții. Vine pe neașteptate, vine cu tot felul de lucruri pe care nu le... De multe ori nici nu le sesizăm. Dar dacă avem acest zid, atunci cred că Dumnezeu ne va ajuta și suntem protejați. Timpul personal cu Dumnezeu. Dacă nu avem acest timp personal cu Dumnezeu, rugăciunea personală. Am găsit iară despre Francis Chan, exact acel personaj interesant de care am predicat data trecută. Țineți minte acea frânghie, acea sfoară. Acest Francis Chan, nu știu, mi se pare atât de... E foarte interesant de studiat acest om care trăiește și iubește relațiile personale cu Dumnezeu și a conștientizat faptul că fără un timp personal cu Dumnezeu nu ai cum să faci. Și el spune așa, cum să nu-ți iei timp cu Creatorul timpului? Cum poți să faci asta? Neemia știa promisiunile lui Dumnezeu, primul lucru l-a făcut, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a plâns și s-a rugat și spune aici că asta a făcut, știrea i s-a adus în decembrie, luna, în iarnă și el s-a dus în primăvară la rege, până atunci el s-a rugat și s-a pus înaintea lui Dumnezeu, știa pe de-o parte că e și riscant să te duci la rege, să-i ceri anumite lucruri, dar a pus înaintea lui Dumnezeu și a stat și timpul personal a fost atât de important. În capitolul 6, la versetul 10 și 12, acolo spune că el a fost provocat într-una din provocările lui și i s-a spus, hai să ne ascundem în templu, că acolo vei fi protejat, dușmanii încearcă să te omoare. Dar pentru că Neemia cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, el știa că nu are voie în templu. Și atunci nici nu s-a dus, pentru că cunoștea acest lucru. Am cântat... Astăzi, în dimineața asta, am cântat în gloria ta să mă cuprinzi. Dacă lucrurile astea nu le exprim eu personal lui Dumnezeu, în timpul meu personal, atunci e greu. E greu să fiu cuprins în gloria Lui. În prezența ta sunt transformat, am cântat. Dacă eu vreau să fiu transformat doar când vin la biserică sau doar când mă mai întâlnesc cu un prieten sau așa, e greu. Nu știu cât se poate întâmpla în sfertul ăsta de oră, jumătate de oră, două ore cât stăm aici. Dar dacă vom sta personal cu Dumnezeu, atunci vom fi transformați. Întrebarea există pentru fiecare, există această pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu? Pasiunea mea personală există? Am eu pasiune pentru a face? A fost o predică tot despre acest subiect pentru că este foarte important. Dacă nu faci ceva cu pasiune, atunci le faci doar că trebuie, doar că le fac alții, doar că așa se fac. Neemia, personajul ăsta, dacă ne uităm în capitolul 13, e un verset care merită citit, cu 25, spune așa: și i-am mustrat și i-am blestemat și i-am bătut pe unii dintre ei și le-am smuls părul și i-am pus să jure pe Dumnezeu. El a fost atât de afectat de faptul că tinerii nici nu mai știau limba, nu mai știau nimic. Spunea cineva, e atât de dramatic ca tinerii noștri cunosc mai bine engleza pentru că stau pe internet decât româna. E dramatic și Neemia a avut această pasiune și a zis: băi, dacă nu facem ceva, le-a smuls părul, nu știu cum o fi fost aici, ce-o fi făcut părinții sau când el a intrat și i-a bătut pe ăștia, zice că pe unii am bătut. A avut această pasiune, nu zic acum că trebuie să trecem la fapte extreme, dar el era, în timpurile acelea, nu știu cum, da, el a fost guvernator și a avut această autoritate. Dar stăteam și mă gândeam, cu câtă pasiune poți să faci astfel de lucruri? La fel stăteam și mă gândeam la Ilie când i-a omorât pe toți acei proroci. Nu știu, eu n-am prins încă o sabie de aia de luptă, dar am înțeles că sunt foarte grele. Să-ți iei o sabie din aia și să omori atâția oameni, mă gândesc, trebuie să ai și mușchi. Pe lângă pasiune, dar cred că Dumnezeu i-a dat. Dacă tu ai această pasiune, Dumnezeu îți dă toate resursele. Dar dacă nu, atunci... El spune că nu putea să doarmă noaptea de pasiunea pe care o avea. Se duceau, nici nu se mai dezbrăcau, spune acolo, de haine, și se duceau, se culcau, dimineața veneau iară. Am stat eu și m-am provocat și m-am gândeam, am eu pasiunea asta pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, atât în biserica asta și nu numai. Pentru că, cum am văzut, creștinismul nu este legat numai de această biserică. Spunea, am văzut discuții ample acum, cum creștinismul s-a mișcat din continent în continent. Acum cea mai mare mișcare a creștinismului este în China, unde milioane și milioane de oameni se întorc la Dumnezeu. Și noi de multe ori stăm și ne plângem aici, ce fac eu aici, iar m-a supărat nu știu care. Întrebarea lui Franciscan a fost aceasta: când te-ai bucurat ultima dată de prezența lui Dumnezeu? Moise este amintit când mergea și se întâlnea cu Dumnezeu, spune că muntele se cutremura și când Dumnezeu vorbea erau tunete și când Moise a coborât de pe munte, nimeni nu se putea uita la el. Când m-am bucurat eu ultima dată de prezența lui Dumnezeu? Personal. Tot acest franciscan spune că de multe ori noi ne luptăm, știu eu, pentru a face întâlniri și a aduna oameni și a să avem întâlniri faine și așa, decât în loc să stăm să ne gândim și să avem această relație personală cu Dumnezeu, de multe ori el a numit-o așa, să ne facem un selfie cu Moise. Nu? Că selfie. Acum hai să ne facem un selfie cu un om al lui Dumnezeu. Uite un om, vreau să fac o poză cu tine, că ești un om al lui Dumnezeu. Dar de fapt, dacă noi stăm în prezența lui Dumnezeu, eu cred că fiecare dintre noi și fiecare dintre noastre puteți să străluciți. Așa este? Pentru că stăm în fața unui Dumnezeu care luminează. Și atunci, dacă noi vom fi bucuroși de acest lucru, bineînțeles că vom lumina și noi. Mergem, avansăm. Dacă nu ai timp, nu? Noi toți spunem de multe ori, nu am timp. Tot acesta spunea că dacă nu ai timp cu Dumnezeu, atunci trebuie să-ți faci. S-a vorbit aici și în biserică despre pasiuni, atunci când ai pasiuni, siguranță îți faci timp, așa este? Dacă nu ai timp, atunci trebuie să-ți faci, pentru că Dumnezeu a creat timpul. Andy Robinson ne-a spus la un moment dat, dacă ai timp pentru Facebook, este cineva care are timp pentru Facebook? Și eu mai am timp pentru Facebook, recunosc. A, nimeni? 2-3 mâini, sunt singur, aolo, se închide Facebook-ul. Atunci trebuie să ai timp și cu siguranță vei avea timp și pentru Dumnezeu și pentru rugăciune și pentru un timp personal. Dacă e prea lung timpul acesta pe Facebook sau pe alte lucruri, atunci cu siguranță că putem să mai tăiem din el, dar este o decizie personală. Relațiile cu oamenii. Dacă noi nu ne ridicăm un zid, și nu mă refer la, nu mă înțelegeți greșit, la acel zid în care nimeni nu mă mai atinge, în care nimeni nu mai poate să vină la mine, ci mă refer la acel zid de protecție pentru relații sănătoase între noi. Dacă preferăm mai degrabă să mă duc la altcineva să-i spun ce mi-a făcut cu tare, decât să mă duc la el personal, atunci asta este o lovitură a celui rău care va veni și va fi asupra noastră. Un zid al comunicării. Decide-te, dacă eu nu mă decid să comunic cu ceilalți, e complicat să avem relații bune. Acum noi nici nu prea mai avem timp să discutăm prea mult unii cu alții. E culmea că avem, ce e interesant, avem minute nelimitate la telefon, nelimitate, să zic, abonamente de-astea, dar nici nu mai avem timp nici să mai sunăm pe altul. Mai bine îi scriem repede pe WhatsApp, îi scriem repede pe Facebook, nu mai lasă și de ziua lui pe Facebook, dacă nu scrie acolo ziua ta de naștere, nu știu cât te sună, nu-i așa? Dar dacă e pe Facebook, îți scriu 20, 50, depinde câți prieteni, câte like-uri ai. Dar dacă noi nu, eu cred că dacă nu ne ridicăm acest zid de protecție în care să spunem până aici, haide să am o relație bună cu celălalt, să mă duc să-mi rezolv problema cu cel pe care, problema pe care o am, atunci diavolul va veni. Dacă nu am aceste ziduri a relației personale cu Dumnezeu, pasiunea pentru el, atunci sigur el va veni cu tot felul de influențe, relații cu oameni. Dacă nu ne punem o protecție financiară, eu nu știu, într-adevăr, foarte multe lucruri se întâmplă din cauza banilor, așa este. Și da, am auzit și la Lăcră câte nenorociri, să-i spun așa, se întâmplă din cauza banilor. De multe ori ne facem tot felul de credite. Nu mai îmi place televizorul ăsta, las că mi-au altul, plătesc în 12 rate, fără dobândă. Plătesc eu. După două luni îți mai trebuie ceva. Sau nu îți trebuie neapărat, dar ai vrea să-l schimbi. Și zici iar, hai să mai îmi fac un credit. Și așa ajungi câte 20, 50, 100 de lei, se adună și te trezești la un moment dat că nu mai poți să faci față la câte rate și câte credite pentru niște lucruri pe care unele într-adevăr poate îți trebuiesc, dar altele poate le poți amâna. Și dacă acest zid de protecție nu l-am ridicat cum trebuie și să-i spun, da măi, până aici, banii ăștia decât să-i dau la o rată, la o nouă tabletă, la o nu știu ce, aș putea să ajut pe altcineva sau... Eu cred că sunt niște provocări, cel puțin și pentru mine, sunt provocări să pun aceste granițe, să punem aceste lucruri, pentru că tentația în ziua de azi, cum a zis Lăcră, banii există și în România și tentațiile sunt mari. Și atunci dacă nu punem acest zid de protecție, diavolul va veni. Integritatea la locul de muncă este un zid, eu zic că un zid foarte important de ridicat, pentru că ne petrecem acolo peste 8 ore de muncă, nu? Și colegii ne văd, oamenii ne văd și dacă nu avem aceste ziduri, Neemia spune acolo că era un mare rușine, păi dacă tu poți să faci ce vrei, Dumnezeu meu e același cu al tău. Dacă tu la muncă faci ce vrei, stai pe internet, nu muncești, adică poți să pleci de când vrei, de la program, atunci care e diferența între mine și tine? Eu cred că asta este o mare provocare. Neemia a fost provocat și s-au spus, haide, vino la o întâlnire, vino că avem treabă să discutăm ceva cu tine. El știa că este un complot și el a spus așa, nu pot să plec, am o lucrare de făcut, nu pot să plec, trebuie să-mi termin lucrarea. Dacă fiecare dintre noi, dacă eu conștientizez că am o lucrare de făcut, la locul de muncă, oriunde aș fi, am o lucrare de făcut, atunci nu mai pot să las că nu mă vede șeful, las că acum pot să fac ce vreau, pentru că atunci nu vom mai face diferența între cei de lângă noi și noi ca și copii al lui Dumnezeu. Dărnicia, zeciuiala în biserică, eu cred că sunt niște ziduri pe care dacă nu le ridicăm, lucrurile trec așa, las că nu contează dacă dau sau dacă nu dau. Cu toate că de multe ori trebuie să luăm Biblia ca atare, să spunem, este o poruncă de la Dumnezeu, pe de o parte, dar și celelalte lucruri, dacă vrei să fii binecuvântat și câte și mai câte lucruri. Se pot face predici despre zeciuială și dărnicie, dar Neemia spune că el cumpăra, s-a luat la un moment dat când a fost acel scandal de care aminti și Dani în Neemia, unde au venit tot poporul și a zis nu mai avem bani, ne dăm copiii ca și slugi, ca și robi și Neemia a spus, păi cum, din cauza voastră voi vă vindeți robii și eu? Ei când s-au întors la Ierusalim au trebuit să răscumpere, au vrut să răscumpere pe acei evrei care erau robi și spune că au plătit bani ca să-i răscumpere. Și atunci el a fost supărat, zis, cum adică voi îi dați robi și eu din banii, tot banii noștri ca și popor trebuie să-i răscumpăr? El a împrumutat, a fost atât de darnic, spune că nici n-a avut salariu de guvernator, a trăit din ceea ce avea sau din ceea ce îl binecuvântau ceilalți. Dar eu cred că el a și pus deoparte destul de mulți bani, poate știu eu, fiind ca și guvernator, cum a spus, s-a amintit că avea o masă mare, 150 de oameni, cât un bou în fiecare zi și toate lucrurile astea. Deci dacă el, Neemia, care a avut o funcție importantă și a fost guvernator, a putut să fie atât de darnic, și da, nu știm cât a avut, dar el a fost darnic, eu cred că suntem provocați aici să fim darnici, să ne dăm zeciuiala cu credincioșie. O luptă cu dezamăgirile, eu cred că se dă de fiecare dată. Este cineva care n-a fost dezamăgit niciodată? Ferice de acela care n-a fost niciodată dezamăgit. Iisus a fost dezamăgit? Eu cred că a fost dezamăgit. Marii oameni ai lui Dumnezeu, cum îi numim noi, au fost dezamăgiți? Eu cred că au fost. Frații ne dezamăgesc? Așa este. Noi ne dezamăgim unii pe alții. Spunem, de multe ori ne place să spunem că suntem o familie, dar în familie există provocări, există discuții, există dezamăgiri. Dar dacă vedem că Neemia a mers mai departe, și nu numai Neemia, câte personaje din Biblie nu au mers mai departe, atunci nu știu de ce noi n-ar trebui să mergem mai departe. Eu de ce n-ar trebui să merg mai departe? Mi-a plăcut o ilustrație interesantă a unui predicator, Vladimir Pustan, cred că ați auzit de el, dar mi-a plăcut o imagine pe care el a dat-o și a zis că știm cu toții că noi suntem pietre vii, așa este? Biserica se construiește cu pietre vii, noi suntem Biserica lui Dumnezeu. Dar ce a fost interesant în ilustrația asta a fost că, fiind pietre vii, de multe ori, unde o pui, te duci, zicea el, să-ți iei mortarul, să pui, nu mai găsești piatra acolo. A plecat. E vie, nu? Deci, asta este pe de-o parte și fain, și așa, dar este și provocator. Suntem pietre vii, ne mișcăm, poate te-ai bazat uneori pe cineva să facă ceva, s-a răzgândit, a plecat. Dar dacă noi mergem înainte cu aceste lucruri, pentru că trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu, atunci trebuie să trecem peste aceste dezamăgiri. Când au venit pericolele, Neemia a făcut câțiva pași foarte practici. Spune că a înarmat jumătate din cei care construiau zidul. De multe ori noi trebuie să facem, dar și ei, pentru că aveau lucrare de făcut, jumătate au rămas să construiască, jumătate stăteau, zice, cu sulița și protejau și au stat acolo, i-a pus pe ziduri, a luat pe cel cu trâmbița, care este foarte important în luptă, nu este așa? Dacă ăla nu sună bine, nu știi, sună retragere, atac, ce, așa? El a spus că l-a luat lângă el și a zis, când a auzit trâmbița, toți să veniți și toți să, când s-a dat o chemare, deși el a organizat foarte bine. Cum am zis, dormeau și îmbrăcați, nu aveau liniște până n-au scăpat de dușmani, dar a mers înainte. Dușmanii au încercat, cum am văzut, diverse metode și vor încerca și vor încerca tot felul de metode. Chiar și, da, au vrut să-l bage în templu, a zis, hai că e loc sfânt, nu te atacă nimeni aici, dar noi trebuie să mergem mai departe. Neemia era preocupat de generația următoare. Dacă noi ne concentrăm, dacă eu mă concentrez doar la ce am eu de făcut acum și nu mă concentrez la generația următoare, tot așa a fost într-o predică menționat, poate nu mai vedem pe unii care au fost în biserică mai de mult, dar aceia au fost poate impactați cu această sămânță și au mers mai departe și generații peste generații, poate dacă nu se făceau lucrurile în trecut, noi nu eram aici și tot așa, dacă noi nu facem lucrurile bine aici, generația următoare va avea de suferit. Și am găsit un citat foarte interesant. Deciziile unei generații vor afecta credința și viața generației următoare. Libertățile pe care și le permit părinții pot deveni vicii în viața copiilor lor. Vorbe aruncate la întâmplare, știu eu, nemulțumiri, lipsă de la biserică, dar de ce să mai vin la biserică? Copilul ce învață? Păi, dacă nu merge părintele, eu de ce să merg? Dacă aruncăm lucruri din astea, poate nouă ni se par, da, am dreptul să spun ce vreau, am dreptul să fac orice, atunci toate aceste lucruri se vor da mai departe generației următoare. Copiii noștri vor vedea, copiii vor prind foarte repede, nu știu cum se face, dar parcă sunt mai deștepți ca noi de multe ori. Mă uit la ei și zic, băi, dar cum de prind așa repede, cum de au tot, cum de... Deci toate aceste lucruri se mișcă și... Mai zic o dată, deciziile unei generații vor afecta credința și viața generației următoare. Libertățile pe care și le permit părinții pot deveni vicii în viața copiilor. Și asta m-a provocat să iau mai în serios lucrurile și să știu să fiu mai atent cu ceea ce arunci, cu ceea ce spui, cu nemulțumirile pe care le expui de fiecare dată. La fel și copilul poate va fi la un moment dat, dar ce ești atât de nemulțumitor sau... Lucrurile astea țin de noi. De aceea separarea era foarte importantă. Neemia a vrut să-i separe pe cei evrei cu ceilalți, să nu se mai căsătorească. Era... Pentru că automat toate lucrurile s-au curcit, să zicem așa, s-au amestecat. Și atunci ies lucruri care n-au dus bine. Deci cred că Dumnezeu, nu știu, am simțit așa că vrea să ne provoace la aceste ziduri. Poate ar fi o provocare pentru fiecare dintre voi să vă gândiți ce zid trebuie să-mi ridic eu de protecție. Nu mă refer, cum am zis, la acele ziduri care, da, să mă închidă, să nu mă mai zică nimeni nimic, ci la acele ziduri care să mă facă stăpân pe ceea ce cred, pe ceea ce știu, pentru că lucrurile astea vor fi puse. Neemia a mai ridicat un zid pentru ziua de odihnă. Oamenii făceau negoți, veneau acolo și vindeau sâmbăta, ziua lor de odihnă. Dar el a interzis asta, le-a închis porțile, a zis nu mai vine nimeni. Negustorii tot încercau să intre, stăteau la poartă tot weekendul, au zis las că venim. Până Neemia scrie acolo că i-a amenințat și i-a zis că dacă nu plecați de aici, vă iau tot, vă distrug. De multe ori, e duminică, las că n-am timp în curs săptămânii, mai muncesc ceva pe acasă. Și aici nu cred că are de-a face cu legalism, da, domne, n-ai voie să faci duminica, nu știu ce, n-ai nu știu ce. Dar dacă există acea pasiune și dacă Dumnezeu a zis în această zi, s-a odihnit, atunci eu cred că și pentru noi am putea să găsim timp, să, da, domne, duminica, mă odihnesc, am relații cu frații, am alte lucruri de făcut, nu trebuie neapărat să fac alte treburi. Eu... Cum am văzut, Neemia trebuie să... a fost o provocare mare pentru ei să scape de moloz. Ei au zis la un moment dat, ei n-au zis că nu vor să ridice ziduri, ei n-au zis că nu vor să facă treabă. După cum s-a văzut, am rămas uimit și eu, citind aia, că zidul s-a ridicat foarte repede. 52 de zile să ridici un zid în jurul Ierusalimului, dar asta a fost un lucru de echipă. Sunt capitole acolo unde scrie fiecare și-a făcut partea lui, fiecare a făcut zidul lui și așa s-a ridicat foarte repede. Dar la un moment dat provocarea a fost molozul. Eu cred că dacă noi nu facem curățenie, cei care lucrează în construcție, eu cred că știu că atunci când dărâm o casă sau dărâm ceva, e ușor să dărâm, nu-i așa? Dar să iei după aia tot molozul ăla și să-l cari și să faci curățenie și să o iei pe un fundament stabil și solid... Eu cred că asta este o provocare foarte mare. Pentru mine, pentru fiecare dintre noi, să scăpăm de acest moloz, cum a fost și la Neemia. Și după aceea, după ce s-a rezidit zidul, am văzut că provocarea mare nu a fost neapărat zidul, chiar dacă au fost provocări. După aceea au fost restabilirea lucrurilor în ordine. S-au adunat toți și au citit cartea lui Dumnezeu, au citit legea lui Dumnezeu și... Ca să putem să mergem mai departe, trebuie să facem întâi curățenie, să scăpăm de lucruri. Să faci curățenie nu înseamnă să le, ca la români, las că le bag sub preș, nu se văd, ci înseamnă să pui mâna, să pui aspiratorul, să-i zicem așa, să aspire tot și să ridicăm aceste ziduri care ne vor proteja. Pe plan spiritual, pe plan material, în orice domeniu. Cred că putem să ne apropiem, știu eu, de final. Aș invita și echipa de laudă între timp. I-am provocat să cântăm împreună cu toții un cântec foarte vechi. Un cântec vechi pe care cred că ne spune sau închide această temă. Și aș vrea să ne rugăm și haideți să ne ridicăm și în picioare în timp ce ei se pregătesc. Și să încheiem această slujbă cu atitudinea sau cu rugăciunea fiecăruia și să stăm în fața lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, unde trebuie să fac curățenie în viața mea? Unde trebuie să mă protejez? Să ridic ziduri de protecție pentru cuvântul Tău, să cunosc cuvântul Tău? Există ziduri pe care trebuie să le ridicăm singuri, eu personal, tu personal, dar există ziduri pe care le ridicăm împreună. Pe care le ridici împreună cu familia, pe care le ridici împreună cu prietenii, cu liderii, cu biserica. Dar Dacă acele ziduri pe care trebuie să le ridicăm singuri, nu le-am ridicat, atunci de multe ori e greu. E greu să zidim împreună dacă n-am învățat să zidesc personal eu. Dacă eu n-am învățat să fac un lucru și aștept doar de la ceilalți, e destul de greu. Haideți să închidem ochii și să încercăm să-i cerem lui Dumnezeu acest lucru și să-i spunem: Doamne, în săptămâna care urmează, ajută-mă Tu să văd ce trebuie să zidesc. Unde am nevoie de învățătură, unde am nevoie să învăț lucruri, să mă duc la cineva să mă ajute dacă nu. Nu știu, să ne ajute Dumnezeu să repară, să construim acele ziduri bine, să nu lăsăm fisuri între ele. Neemia spune că au reparat zidurile și toate fisurile au fost astupate. Diavolului nu-i trebuie decât o mică fisură. Dă-i un mic deget, degetul mic și ți-a tot. Acest cântec fain spune: zidește în mine. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu să zidească în noi ceva. Să zidească în noi ceva care să ne ducă mai departe. Să nu stăm, pentru că timpul este scurt. Răscumpărați timpul, pentru că vremurile sunt grele. Și dacă nu cerem asta de la Dumnezeu, atunci singuri nu vom putea face. Și vor veni toate aceste provocări, toate aceste influențe, să spun așa, și ne vor prinde descoperiți. Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău, Doamne. Doamne, îți mulțumim că doar prin harul Tău suntem ceea ce suntem și cerem acum, Doamne, cu toții să ne arăți Tu calea Ta, Doamne, să ne arăți ce ziduri trebuie să ridicăm de protecție, unde suntem descoperiți, unde avem fisuri să le reparăm, Doamne, unde avem molos să-l aruncăm și să curățăm tot, Doamne. Doamne, dă-ne Tu înțelepciune, Doamne. Doamne, și în săptămâna care urmează, Doamne, să fim plini de prezența Ta, Doamne. Doamne, pentru că Tu ne vei ajuta, Tu ne vei ajuta să zidim bine. Tu ești acela care zidești biserica Ta, Doamne, cu pietre vii, Doamne, care se mișcă. Doamne, ajută-ne Tu pe noi să ne mișcăm în lucrarea Ta, Doamne.